Areena.
Hermosolut on aika primadonnia, jos nyt tämmöinen sallitaan tämmöinen termi, että he vaatii kyllä niin kuin erityiskohtelua ihan missä vaan päin kehoa, että se on pikkusen semmoista vaativaa solukkoa.
Edellä Tiede Ykkösen käynnisti toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta. Päivän teema on aivoihin kohdennettu ultraäänihoito. Ja kun puhutaan aivoista, on syytä puhua erilaisista hermosoluista sekä aivoja suojaavasta veriaivoesteestä. Mukana myös neurokirurgian apulaisprofessori Janek Franzén Turun yliopistollisesta sairaalasta. Hän avaa kahden eri menetelmän korkeataajuuksisen ultraäänihoidon, eli lyhenteenä HIFUn ja matalataajuuksisen LIFUn eroa.
Jos näitä kahta menetelmää vertaa toisiinsa, niin tämä HIFU on niin kuin tämä veitsi, joka leikkaa aivoja, ja tämä LIFU, matalataajuuksinen laitteisto, niin rauttaa tavallaan hieman ovea sinne aivoihin, että me päästään vaikuttamaan sen toimintaan.
Janek Franzén vertasi matalataajuuksista ultraääntä oven avaajaksi aivoihin, ja sitä voisi kutsua jopa aivopesuriksi. HIFUlla puolestaan tehdään neurokirurgiaa ilman kallon avausta. HIFU ja LIFU tulevat englanninkielisistä sanoista High Intensity Focused Ultrasound. High siis korkea ja low matala. Menetelmästä voidaan puhua myös lyhenteenä FUS, fokusoitu ultraääni. Mitä nämä pitävät sisällään ja mihin niitä käytetään, sen kuulet tässä ohjelmassa. Minä olen Teija Peltoniemi. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin.
Sitten tämä FUS-pohjainen avaus on sitä, että me laitetaan laskimoon ultraäänin varjoa, niin ne on semmoisia pieniä kaasukuplia rasvapallurin sisällä. Ja sitten kun tämä kaasukupla kulkeutuu siihen fokusoituun ultraääneen, niin se siltä kohtaa avaa verisuonista sitä veriavoestetta. Sitten kun se alkaa täristä se kaasukupla siellä verisuonen sisällä, missä se kulkee se varjoaine, niin siltä kohtaa se aukeaa sitten veriavoeste ja siellä sitten nestekierto muuttuu radikaalisti ja siellä niin ainakin semmoinen puolen tusinaa erilaista mekanismia käynnistyy. Mikrogliasolut aktivoituu ja veren lymfaattinen kierto lisääntyy ja steriilejä tulehduksellisia prosesseja käynnistyy muutenkin, mitkä tavallaan aktivoi sitä kudosta ja herättää sen tietyllä tavalla niin kuin puhdistamaan itteensä tehokkaammin. Ja siellä on nyt tämmöisiä hoitavia prosesseja käynnistyy, mitkä sitten puhdistaa aivosta pois. Toivon mukaan tämmöisiä haitallisia aineita muun muassa, sinne kertyneitä amyloideja ja muita proteiineja esimerkiksi.
Puhumme siis aivoista, veriaivoesteestä ja glymfaattisesta aivoja puhdistavasta kierrosta sekä siitä, kuinka aivosairauksia ensiksi tutkitaan ja hyvien tulosten sekä pitkien lupaprosessien jälkeen otetaan aivoihin kohdennettu ultraäänihoito käyttöön. Näin on tapahtunut Vapinan hoidossa. Ja voidaanko aivoja jo pestä Alzheimerin taudissa dementiaa aiheuttavista proteiineista? Siitä tietää Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta. Aivojen kohdennetun ultraäänihoidon eli FUS-hoidon varsinainen kehittäjä on professori Kullervo Hynynen Sunnybrook-tutkimusinstituutista Kanadasta. Siksi kuulet ohjelman aikana Franzén ja Kiviniemen viittaavan juuri suomalaislähtöiseen Hynyseen. Ultraäänihän on ääntä, jota ihminen ei kuule. Sen taajuusalue on yli 20 000 hertsin. Ultraääni tarvitsee edetäkseen väliaineen. Janek Franzén Turun yliopistosta.
Ultraääntähän käytetään diagnostisessa käytössä esimerkiksi sikiödiagnostiikassa tai sydämen ultraäänitutkimuksessa ja siihen se soveltuu hyvin, koska ultraääni menee pehmytkudoksessa, kulkeutuu hyvin ja toimii, mutta tässä tapauksessa kun nyt halutaan hoitaa aivoja, niin meillä on kallo esteenä ja tämä Kullervo Hynysen innovaatio on se, että nämä ultraäänin säteet, jotka tulee yli 1000 kohteesta, niin ne on ikään kuin samassa faasissa, eli kun kuoro laulaisi kaikki ihan samaa nuottia, niin silloin se läpäisevä osuus on riittävän suuri, niin että vaikka kallo luu absorboi lähes 80% tästä energiasta, niin se läpäisevä osuus on riittävä niin, että se leikkaa niin kuin ultraääniveitsi.
Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta johdattaa matalataajuuksiseen LIFUun kertomalla alkuun muutaman sanan TYKSin Turun yliopistollisessa sairaalassa vapinan hoidossa käytettävästä korkeataajuuksisesta HIVUsta.
Se Roberto Blanco-ryhmällä on hienosti alkanut nämä korkeaintensiteetin HIVU-hoidot tuolla Turussa, ja heillä on kyllä valtavan hyviä tuloksia tästä HIVU-hoidosta, millä pystytään paikallisesti hoitamaan aivokudoksista, polttamaan yliaktiivisia alueita ja jarruttamaan joidenkin tumakkeiden toimintaa, saada esimerkiksi kun sormien vapina pysähtymään ilman, että tarvii kalloon tehdä reikiä ollenkaan, ja niin kuin muut hoidot yleensä vaatii. Ja halvempaakin se taitaa olla, ja tulokset on vähintäänkin yhtä hyviä, niin se on Turussa hienolla mallilla se, mutta tämä meidän LIFU-hoito täällä, niin sillä pyritään avaamaan veriavoestettä ja saattamaan sitten tavallaan aivojen puhdistumaa kiihtymään, ja samalla kun ne veriavoeste aukeaa sieltä, niin sinne saadaan sitten lääkkeitäkin menemään moninkertaisia määriä, minne halutaan.
Näin professori Vesa Kiviniemi matalataajuuksisesta LIFUsta, joka on tutkimusasteella eikä sitä ole vielä rekisteröity potilaiden hoitoon, kuten HIFUa. TYKSissä HIFUlla hoidetaan essentiaalista ja Parkinsonin taudin vapinaa. Hoito on rekisteröity myös neuropaattisen kivun hoitoon. Apulaisprofessori Janek Frantzén jatkaa LIFUsta.
No, LIFU onkin erittäin mielenkiintoinen asia, ja olen itsekin hyvin kiinnostunut siitä, ja tällä HIFUlla, eli korkeataajuisella intensiteettisellä ultraäänellä, niin pyritään aina tähän vaurioon, eli se on niin kuin ultraääniveitsi. Mutta sitten taas tämä LIFU, eli matalaintensiteettinen ja matalataajuuksinen ultraääni, niin se avaa meille semmoisen mahdollisuuden, että kun aivot normaalitilassa, aivoverieste suojelee aivoja, ikään kuin aivojen ympärillä olisi ihan tiivis verkko, ja myrkyt ja lääkeaineet ei pääse aivoihin sen takia. Niin tällä LIFU-menetelmällä niin ruiskutetaan valtimoverenkiertoon pieniä nanoilmakuplia. Ajatellaan, että olisi joku hoidettava asia, vaikka aivokasvain. Niin sitten tämän aivokasvaimen alueella, jos vaikka olisi otsalohkossa, niin sitten siihen kohdennetaan tämä ultraääni, LIFU-ultraäänikenttä. Ja kun tämä ultraääni sitten törmää näihin verenkierrossa kiertäviin nanoilmapartikkeleihin, niin törmätessään ilmaan ultraääni aiheuttaa kavitaatioilmiön. Se tekee sen, että siellä tapahtuu värähtelyitä, jolloin aivoverisuoniston seinä, missä olivat, eli tämä, juuri tämä verkko, niin se verkko ikään kuin rupeaa rakoilemaan. Ja silloin se hetkellisesti määrätyn ajan ja vain tämän ultraäänen vaikutusalueen, vaikutuspiirin sisällä, niin tämä aivoverieste aukeaa. Ja silloin se antaa sen mahdollisuuden, että voidaan, jos vaikka palataan tähän alkuperäiseen ajatukseen, että olisi aivokasvain otsalohkossa, niin silloin avataan se aivoverieste sen kasvaimen alueelta ja saadaan ikään kuin pakotettua syöpälääkettä sitten siihen aivokasvaimeen ja saadaan moninkertaisia pitoisuuksia verrattuna sitten siihen, että tavausta ei olisi tehty. Ja se mahdollistaa myös muiden aineiden viennin aivoihin, että ihan muita lääkkeitä tai vaikka kasvutekijöitä, jos haluttaisiin jotain vammaa korjata. Ja tällähän haetaan myös esimerkiksi Alzheimer-taudin hoitoon uusia mahdollisuuksia, koska tällä voitaisiin myös ikään kuin on uutisoitu, että tämä olisi aivopesuri, eli tätä aivoverjestettä avaamalla voitaisiin näitä amyloidiplakkeja tai tauproteiineja, mitä ajatellaan, että liittyy Alzheimer-taudin syntyyn, niin niitä poistaa tällä menetelmällä. Ja tämä on kyllä sellainen, niin kuin, mistä on voitu vain niin nähdä unta aikaisemmin.
Minkä sä sanoisit, mikä se kavitaatioilmiö olisi suomeksi?
Se on nyt tämmöinen niin kuin värähtely. Venemaailmasta meillä on sama ilmiö, kun perämoottorin potkuri pyörii vedessä ja siihen tulee ryppää ilmakuplia, niin se ikään kuin pyörähtää tyhjää se potkuri, kun se pyörii ilmassa eikä vedessä siellä veden alla. Niin tämä värähtely tekee sen, että alumiinipotkuri saa tämmöisen kavitaatioilmiön aikaiseksi. Venemäki tietää tämän.
Edellä Janek Frantzén Turun yliopistosta puhui tutkimusasteella olevasta matalataajuuksisesta aivojen ultraäänihoidosta, LIFUsta ja sen uskomattomista mahdollisuuksista. Voitaisiinko dementiasta kärsivän ihmisen aivoja pestä? Tätä on tarkoitus tutkia Oulun yliopistossa. Nimenomaan matalataajuuksisen LIFUn kannalta veriaivoeste on tärkeässä roolissa, kuin myös aivojen viemärijärjestelmä eli glymfaattinen kierto, joka huuhtoo aivoista kuona-aineita. Tutkimusten mukaan monissa neurologisissa sairauksissa glymfaattisen kierron toiminta on heikentynyt. Toisaalta matalataajuuksisen ultraäänihoidon on havaittu kiihdyttävän aivojen puhdistumista. Vesa Kiviniemi.
Todellakin, kun tämä glymfaattinen järjestelmähän on siellä veriaivoesteen sisällä olevia tiehyitä pitkin kulkeva tämmöinen viemäristö. Se on siellä verisuonen seinämän sisällä on semmoisia ohuita tiehyitä isojen laskimoiden ja valtimoiden ympärillä. Niin kun veriaivoestetta avataan, niin on sitä jo juttujakin, että se näyttäisi kiihtyvän se glymfaattinen puhdistuma. Ja sillä tavalla sitten niin kuin tehostettaisiin tätä aivojen puhdistumaa esimerkiksi amyloidin osalta. Ainakin nyt tähtäimessä olisi Alzheimerin tauti ja sitten tuo epilepsia nyt näin alkuun. Luvat tietysti pitää saada ja kaikki systeemit pitää saada kuntoon. Ja kyllä tässä nyt vielä menee aikaa varmasti näin poispäin. Mutta tämmöiset tähtäimet tässä vaiheessa nyt olisi meillä menossa.
Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi jatkaa veriaivoesteestä, jota on rakentamassa myös tähtimäinen hermotukisolu astrosyytti. Ja tämän hermotukisolun jalkaprosesseissa eli tähden sakarassa glymfaattinen kierto tapahtuu. Aivojen puhdistusjärjestelmän oleellinen tutkija on Michael Nedergaard, johon Kiviniemi viittaa seuraavassa.
No, veriaivoestehan on semmoinen jännä juttu. Sitä ei ole missään muualla, kudosta ei ole eristetty verenkierrosta niin kuin aivoissa. Mä oon ajatellut itse näin, että se liittyy siihen, kun nämä hermosolut on niin vaativia, että siellä pitää olla just ne tietyt nestepitoisuudet ja natriumit, kaaliumit ja muuta, niin sitä niin kuin ylläpidetään sitä nestetilaa siellä sitten. Siinä on kolme kerrosta, sisen endoteeli, sitten on tämä tyvikalvo ja sitten on tämä astrosyyttien glia limitans tavallaan.
Eli se
tämä,
tavallaan, missä se astrosyytin jalka tulee
jalka sinne. Vuoraa sen suonen ympäristö, joo. Eli endoteeli, semmoinen ihan ohut yksisolunen kalvo siellä suonen sisällä. Punasolut liikkuu siellä verisuonen sisällä tietenkin ja valkosolut, mitä siellä veressä nyt liikkuukin. Kaasuja ja sokeria. Ja sitten on tosiaan endoteeli, tyvikalvo ja sitten on astrosyyttien tämmöinen vuoraava kerros. Sen tyvikalvon ja tämän astrosyyttien välissähän meillä itse asiassa on se glymfaattinen viemäri. Se on jännä, että tätä asiaa niin kuin ei kovinkaan moni tuo kovin usein julki, mutta nehän on itse asiassa vähän sama asia, veriaivoeste. Ja nyt Maikken tässä viime vuonna, kun se oli, julkaisi jutun, että verisuoni menee tukkoon. Siellä ei virtaa veri eikä nesteet eikä mikään. Mutta siinä ympärillä, sen suonen ympärillä se aivokudos, sinne holahtaa nestettä jostakin ja se niin kuin turpoa menee ödemiin. Ja nyt tähän mennessä on ajateltu, että se tulisi sieltä verisuonen sisältä, mutta miten se voi tulla, kun ei siellä virtaa mikään. Niin Maikken osoitti, että niin se on, kuulkaa sillä lailla, että se on se viemäri, joka tyhjenee sinne aivoon. Sieltä viemärin kautta pääsee virtaamaan esteettä, kun se on vielä auki, niin sieltähän selkäydin nestehän se itse asiassa on se, mikä se ödemi siinä aiheuttaa. Ja niin kuin mäkin olen ajatellut, että no se nyt jotenkin sieltä suolen kautta, varmaan moni muu on ajatellut paremmin tämä asia, mutta että näin se itse asiassa on.
Kuinka siis, kun keskushermostoon kuuluu aivot ja selkäydin, niin onko se tavallaan selkäydinkin jotenkin suojattu?
On. Se on kanssa. Ja vähän niin kuin itse asiassa, jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin sitten kun meillä menee selkäytimme ulkopuolelle hermot, niin niidenkin ympärillä itse asiassa on jonkinmoinen. Nekin on pikkusen erillään. Siellä se ei ole enää niin tarkkaa se veren ja kudoksen välinen este, mutta nämä hermosolut on aika primadonnia, jos nyt tämmöinen sallitaan tämmöinen termi, että he vaatii kyllä niin kuin erityiskohtelu ihan missä vaan päin kehoa, että se on pikkusen semmoista vaativaa solukkoa, jos nyt näin sallitaan tämmöinen.
Ja veriaivoista todella on upea sillä lailla, että kaikki haitalliset aineet, niin ne menee todella heikosti tai ei ollenkaan.
Ei ollenkaan.
Ja pitääkö se paikkansa sitten, että 97% lääkkeistä sitten ei mene läpi?
No,
jostain nyt näistä artikkeleista luin.
No, mikään vesiliukonen molekyyli ei mene veriavuesteesta läpi. Se on suunniteltu sitä varten ja sieltä ei todellakaan mene mitään. Vesikin joutuu menemään niistä akvaporinikanavista. Vesihän voi olla välillä polaarinen, niin jossakin artikkelissa luin, että se polaarinenkin vesimolekyyli pysähtyy sinne keskelle akvaporinikanavaa, jos ei se ole sopivan. Se on todella tarkkaa se homma.
Hieno vireistys.
On ja siis se on hurjaa, koska siellä on jalkapallokentän kokoinen pinta-ala. Ja joka ikinen verisuoni on 3 kertaan valmistettu. Että se nyt ei ole sattumaa, että sinne on vähän vaikea päästä. Ja varmaankin hermosoluihin ainakin liittyen tämä aika työläs ja paljon niin kuin rakennustyötä vaativa järjestelmä niin on saatu aikaan. Ja lääkityksen kannaltahan tämä on vähän painajainen. Että niin kuin hyviä lääkkeitä olisi, mutta jos ne on vähänkään vesiliukoisia, niin puhettakaan, että ne menee sinne. Jos multa kysytään, niin aika moni tauti pitäisi hoitaa sillä lailla, että avataan ensin veriaivoeste ja sitten päästetään se lääke sinne ja sitten annetaan sen veriaivoesteen mennä kiinni ja sillä lailla.
Veriaivoesten avaamisen voi hyvin ymmärtää pahanlaatuisessa aivokasvaimessa. Syöpää tuhoavaa lääkettä ei saada suoraan kasvaimeen, ellei aivojen suojaa avata.
Ihmisethän saa näppylöitä, jos menee sanoa, että avataan veriavueste, koska se tuntuu ihan luonnottomalta, että eihän sitä nyt saa mennä aukomaan. Joo, kyllä, mutta että jos nyt ottaa rinnastuksen kirurgiaan, niin eihän sitä nyt niin kuin haavaakaan saa tehdä, paitsi silloin, kun se on ihan pakko tehdä kirurgisesti ja vaikka joku kasvaa ja hakea pois. Tai jos on luu poikki, niin se on joskus pakko laittaa kasaan se luu ja ruuvailla yhteen, että se luutuu, muuten ne ei luudu koskaan, niin kuin joskus on pakko tehdä. Niin sama tuolla aivossa, että meillä Oulussa niin kuin veriavueste avataan parhaimmillaan 4 kertaa viikossa ja pelastetaan aivolymfoomapotilaat, muuten heillä ei ole selviytymismahdollisuuksia, mutta nyt se on aika nopeasti muilla osin tappava tauti, mutta että jos aloitetaan veriavueste avaamalla, niin ihmiset saattaa jäädä vuosikymmeniksi henkiin. Kyllä sen voi tehdä, kun tietää ja mitä tekee. Ja sitä on osmoottisesti mannitolilla tehty nyt vuodesta 1979 ja nyt sitten toinen konsti on tämä Hynysen Kullervon kehittämä Focused Ultrasound.
Kohdennettu ultraäänihoito.
Juuri näin. Sä saat muutamaksi tunniksi veriavuesteen auki semmoisille isoillekin molekyyleille ja sitten se pikkuhiljaa menee kiinni. Sitten seuraavana aamuna ihmisten kanssa voi jutella, kun heiltä on ollut edellisenä iltana. Mä oon monesti tehnyt sen ja mittaillut sitten aamulla EEG:tä uudestaan.
Mutta mikä merkitys sitten tällä veriaivoesteellä on neurologisissa sairauksissa, kun se tiedetään sitten, että monissa pahanlaatuissa aivokasvaimissa veriaivoeste on jotenkin epäkunnossa?
Joo, siis niin kuin aivolymfoomassakin, niin aivolymfooman ongelmahan on just se, että kun nämä vesiliukoiset lääkkeet ei mene sinne veriaivoesteen taakse, missä itse asiassa just sitä viemäriä pitkin, niin kuin lymfooma yleensäkin imuteissa, niin samoja teitä pitkin se lymfooma kasvaa veriaivoesteen takana turvassa, kattaen koko aivoja lopulta sitten nopeastikin. Niiltä kohtaa, josta lymfooma jo syönyt rikki sen veriaivoesteen, niin sinne tihkuu sitä lääkettä ja sieltä kohtaa metotreksaatit ja muut hoitaa ne aivolymfoomasolut pois. Mutta ongelma on se, että kun ne kasvaa sinne kauas joka puolelle aivoehjän veriaivoesteen takana ja vielä samalla kun ne kasvaa sen, ne tukkii, sinne ei pääse lääke sitä viemäriä pitkin. Vaikka sä laitat suoraan aivoon likuriin lääkettä, niin se ei mene sinne, se ei auta. Mutta kun sä avaat sen veriaivoesteen ja niin kun se tulee sieltä suonten kautta suoraan, niin mä ajattelen aina lymfoomasolujen silmille. Sillä että oi ei, se on 100-kertainen määrä lääkettä sinne suoraan, niin ne ihmiset paranee siitä. Sehän on ihan niin kuin, kun katsoo niitä kuvia, sulla on niin kuin nyrkin kokoinen kasva ja yleensä se on niin kuin meno. Mutta kun sä avaat veriaivoesteen ja hoidat, niin sepä muuttuukin päinvastoin. Että varmaan tulevaisuudessa FUS tai joku muukin konsti, niin olisi niin kuin paljon tehokkaampaa avata se veriaivoeste, saada olemattoman paljon vähäisempi määrä lääkettä just sinne, minne pitää. Eli kun nykyään, sehän täytyy tarkoittaa sitä, että veriaivoeste pitää olla ensinnäkin jollakin lailla rikki, että lääke edes toimii. Ja jos ei näin ole, niin se on turhaa melkein. Ja jos sitten se tauti on jo edennyt niin, että sulla on veriaivoeste jostakin kohtaa rikki, niin niille alueille sitä lääkettä sitten menee ja se voi olla sitten, että se riittää sitten, jos on hyviä lääkkeitä, niin se voi auttaa sitten. Esimerkiksi MS-taudissahan nykyään vasta-ainelääkkeet, niin voi kerta annoksellakin hoitua kuntoon. Että se neurologisten sairauksien pitkäaikaisten sairauksien hoidon yksi ongelma on tämä veriavoeste ja lääkkeiden saaminen sinne perille. Oliko sen Trossen yksi lääkefirman kaveri sanoi ihan suoraan, että 36 tonnia tehdään lääkettä vuosittain. Siitä muutama milligramma ympäri maailmaa menee sinne kohteeseen aivoissa. Että jotakin tähän, oltiin semmoisessa veriavoesteseminaarissa, niin hän sanoi ihan suoraan, että jotakin tähän pitäisi tulla. Että ei ne tehoa. Ne kuluttaa, maksaa ja munuaisia ne hirveät määrät lääkkeitä ja sitten se ei auta kuitenkaan, kun se ei mene sinne. Jos sulla on rasvaliukunen lääke, niin se tokihan silloinhan niin, se ei ole mikään
rasva
on.
Rasva menee siitä läpi.
Rasva menee läpi. Tämmöiset rasvaliukuiset aineet.
Aivosairauksien hoitaminen on vaikeaa veriaivoesteen vuoksi, koska vain rasvaliukoiset aineet pääsevät sisään. Mutta matalataajuuksinen kohdennettu ultraääni lyhenteenä LIFU tai FUS avaa veriaivoesteen. Verenkiertoon laitetaan nanokuplia, jotka kulkeutuessaan ultraäänehoidon kohtaan avaavat hetkellisesti veriaivoesteen ja lääkettä pystytään kohdistamaan juuri oikeaan paikkaan. Ensin tutkittiin hiiriä. Esimerkiksi dementiasta kärsivien hiirten muisti parani, kun ultraäänihoitoa kohdennettiin niiden aivoihin. Mutta on aivan eri juttu saada sama toimimaan ihmisillä, sanoo professori Vesa Kiviniemi.
Se oli alun perin turvallisuustutkimus koko fussille laitteelle. Hän huomasikin, että ei hitsi, että tämähän niin kuin paranee nämä hiiret, jotka oli tosi huonokuntoisia. He hoiti semmoisia hiiriä, jotka oli niin kuin nippanappa vielä hengissä, että kuinka huonokuntoiselle aivolle tätä uskaltaa hoitaa. Ja siinähän kävi aivan mahdottoman hyvin hiiren osalta. Sitten 2019, 5 vuotta myöhemmin, julkaistiin ensimmäiset turvallisuustulokset Nature Communications-lehdessä Kullervolta. Ja siellä näytti hyvältä, kun pieneltä alueelta pestiin, ei mitään terveysongelmia kenellekään tullut millään mittarilla.
Siellä on vain pieneltä alueelta täältä niin kuin aivojen etuosista avattu se veriaivoeste. Ihan sieltä kapeimpien kapillaarisuonten kohdaltahan se aukeaa. Sinne laitetaan just ihan tavallista ultraäänivarjoainetta. Kun se varjoaine kulkeutuu siihen, fokusoituu ultraääne, se tähätään. Niitä on 1000 eri ultraäänianturia, mitä siinä Kullervon kypärässä on. Ja
1000?
1000, joo. Tällä hetkellä niitä varmaan tulee lisää kuulemma.
Mutta no varmaan sen kypärän tekeminen maksaa aika paljon.
Major industrial event on kuulemma tämä termi. Että se on todella työlästä hommaa ja se pitää tietää just, miten ne tehdään. Joo, näin on.
Mutta tavallaan vielä se, että mitä siinä avataan, kun on 3 kerrosta sinne veriaivoesteessä, niin ne kaikki, se endoteeli ja sitten se astrosyyttien ne jalkaprosessit tai ne jalkasuunnat ja sitten siinä välissä oli tyvikalvo, niin miten se tavallaan tapahtuu?
Joo, siis se, jos mannitolia käytetään, niin se on semmoinen osmoottinen menetelmä, mitä me tuolla käytetään. Ja siinä itse asiassa solukalvojen läpi menee, syntyy semmoinen pienten, niin kuin, siellä niin kuin muodostuu nesterakkuloita, jotka menee solukalvoista ilmeisimmille. Se, mikä veriavoesteistä tekee tiiviin, on tiivis liitos nimensä mukaisesti, tight junction. Ja niitä ihan sisimpiä endoteelisoluja pitää yhdessä ja tällä FUS-hoidolla ne tight junctionit katkee hetkeksi tai avautuu. En tiedä katkeeko ne fyysisesti, todennäköisesti veikkaisin, ihan mekaanisesti katkee tai ainakin aukeaa. Mutta ne menee kiinni hetken päästä. Siinä menee muutama tunti. Se,
8 tuntia sanottiin tässä Hynysen tunti.
No just näin ja samaa ja mannitolilla se on suunnilleen 6 tuntia, että se on aika lailla yhtä pitkä aika ja se mun mielestä kuvaa vaan sitä, että niin kuin elimistö haluaa, että se pysyy kans kiinni ja se on jännä, että se sitten niin kuin se kyllä
omatoimisesti
palautuu takaisin. Niin kuin ajattelis, että eihän sitä saa mennä avaamaan, mutta ei se pidä paikkaansa, koska se sitten elimistö, mä luulen, että se kyllä käy auki mullonkin. Me ei vaan osata vielä sitä. Tämä on mun arvaus, tämmöinen tieteellinen arvaus.
Monissa neurologisissa sairauksissa hermosolujen eli neuronien ja hermotuki eli gliasolujen toiminta muuttuu. Näin on vaikkapa Alzheimerin ja hermostoa rappeuttavassa ALS-taudissa. Professori Vesa Kiviniemi.
Ei tosiaan ainoastaan neuronit, vaan niin kuin kyllä nämä gliasolutkin, niin kuin tässäkin taudissa ja Alzheimerissa niin ikään. Niin Alzheimerissahan kertyy niitä amyloideja ja tauproteiineja sitten taudin edetessä tietyllä tavalla sinne aivoon, niin kuin täältä alhaalta eestä sitten. Mitä enemmän tänne taaksepäin ne kulkee, niin sitä pahemmasta taudista on kyse. Mutta 20% ei ole kumpaakaan proteiinia siellä. Jos meet patologilta kysymään, se oli mullekin vähän yllätys, ei niitä kaikilla niitä proteiineja siellä ole. Se on niin kuin enimmäkseen näin, mutta ja sitten on olemassa ihmisiä, joilla jossain amyloidikuvissa näkyy, että aivot on punaisena amyloidia ja on niin kuin partaveitten teräviä. Jotakin me vielä missataan tästä kuviosta ja sen takia siihen liittyen meillä ei varmaan vielä ihan niin kuin ole sitä kokonaiskuvaa. Jos multa kysytään, niin Alzheimerissa on kyse siitä, että se itse asiassa pettää se glymfaattinen puhdistuma ja se amyloidi ja taun kertymä on vaan seuraus, eikä syy. Se mun mielestä sopisi tällä hetkellä.
Me vaan nähdään se
Me on vaan nähty sitä, että no tänne kertyy, koska se liittyy siihen, että kun se puhdistuma heikkenee. Sitä on siellä soluvälitilassa hyvin usein verisuonten seinämiin kertyy amyloidia ja kyllähän se vahvasti liittyy, siis niin kuin 80 se liittyy Alzheimeriin ja amyloidiin, minä sitä sanon, mutta kun ei kaikki.
Nyt siis näyttää nyt näiden ihan alustavien tutkimusten mukaan se, mitä on ihmisillä tehty, että siinä ei olisi riskiä, mutta voisiko siinä olla periaatteessa, että jos se oma-aloitteisesti aivot suojelee itseään, se menee kiinni se veriaivoeste ja...
Niin, jo aivan vaan, niin kuin eihän sitä nyt kotioloissa... Mä luulen aivan heti kannata lähteä aukomaan, että ostanpa tuosta nyt...
Kohdennetun ultraäänen.
Niin, fokusoidun ultraäänen tai rupea itse kokeilemaan, niin ei ehkä nyt kannata. Ja sehän, mä luulen, että se on niin kuin siinä Nationin paperissa, että jos se on pitkään auki, niin sieltä tulee sitten niitä ongelmia. Ja olen nähnyt papereita, missä sanotaan, että jos albumiinia pääsee veriaivoesteen taakse, niin se ei pääsekään sieltä pois.
Ja mitä on albumiini?
Albumiini on ihan perusproteiini verenkierrossa, joka pitää yllä tätä osmoottista ja onkoottista painetta, verenkierron semmoista osmoottista pitoisuutta veressä, joka sitten imee tavallaan myös takaisin kudoksesta nestettä ja muuta tuonne verenkiertoon, että se pitää yllä semmoista balanssia sitten. Mulla on semmoinen olo tällä hetkellä, että kun katsoo noita Kullervon töitä, ei ainoastaan Kullervon, vaan muutaman muunkin ryhmän, ainakin hiiritutkimuksia, että siitä on niin kuin kohdennetusti kyllä enempi hyötyä kuin haittaa. Ja jotkut on sanonut, että voi myös tulla tämmöisiä pitkittyneitä tulehdustiloja sitten. Että eihän sekään, niin eihän mikään ole täysin harmatonta. Että kyllä siinä pitää tietää, mitä tekee.
Siirrytään seuraavaksi LIFUsta korkeataajuuksiseen ultraäänilaitteeseen HIFUun. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa moniammatillinen työryhmä hoitaa HIFUlla Parkinsonin taudin aiheuttamaa vapinaa sekä niin kutsuttua essentiaalia vapinaa. Janek Franzénin ohella mukana ovat muun muassa neurologian professori Valtteri Kaasinen, radiologian professori Roberto Planco sekä sairaalafyysikko Teija Sainio. Hoito on rekisteröity myös neuropaattisen kivun hoitoon. HIFU on siis veitsi, se tuhoaa aivoissa vapinaa aiheuttavan VIM-tumakkeen. Toimenpidettä ohjataan magneettikuvantamisella.
Se mikä tässä on niin uniikkia on se, että se energian kohdentaminen on äärimmäisen tarkkaa, koska tämä koko toimenpide tapahtuu tämän magneettikameran sisällä ja se rajapinta terveeseen kudokseen on ainoastaan millimetrin kymmenys, kun taas muissa tekniikoissa, missä käytetään esimerkiksi radiofrekvenssiä, radioaaltoa kuumentamaan kudosta, niin silloin se tuhoutuneen ja rajavyöhykkeen ala on paljon suurempi.
Se kuulostaa todella pieneltä määrältä tämä kymmenesosa millimetriä, niin miten se tarkkuus saavutetaan?
No siinä tapahtuu semmoinen, puhutaan niin kuin kudoksen delaminisaatio, eli potilaalle selitään sen niin, että se on melkein niin kuin mapittaa papereita ja reittimellä tekee reijän, niin ikään kuin se kudos irtoaa sieltä ympäröivästä aivokudoksesta, että se ikään kuin kutistuu, että siinä tapahtuu semmoinen ilmiö ja silloin se rajapinta jää hyvin pieneksi.
Vielä vähän tästä vapinan kohteena olevasta VIM-hermosolukertymätumakkeesta, niin se on tämän pikkuaivojen punatumakkeen ja sitten näkökukkulan yhdistävän radaston varrella ja nämä pikkuaivot ja punatumake, niin ne liittyy niin kuin liikkeiden säätelyyn ja näin arkijärjellä ajateltuna, niin se on ymmärrettävää, että jos on vapinaa, niin siellä on jotain häiriötä tässä liikesysteemissä. Ja kun sä kerroit Janek Franzén, että se on niin kuin millimetrin kymmenesosa sit se raja siihen terveeseen ei hoidettavaan kudokseen, niin Siis tämä varmaan vaatii todella suurta tarkkuutta ja sitten kun se tehdään, se ultraäänihoito, niin jos sä tätä avaat.
Joo, se on juuri näin ja tavallaan siinä on niin kuin epäsuhta tämän tumakkeen toiminnassa niin, että tämmöiset jarruttavat inhibitoriset signaalit on häiriintynyt ja se on ikään kuin yliaktiivinen. Ja sitä yliaktiivisuutta halutaan poistaa sieltä tai jarruttaa. Sitä voidaan tehdä sitten eri tavoilla, josta nyt tämä lesionaalinen vaurion, pienen vaurion aiheuttaminen siihen tumakkeeseen, niin sillä saadaan leikattua sitä yliaktiivisuutta pois sieltä. Mutta siinä on kumminkin lähettyvillä, on esimerkiksi liikeradat tämän niin kuin sivulla, lateraalipuolella, ja senpä takia niin tämä antaa uniikin mahdollisuuden, että voidaan elävässä ihmisessä tehdä tämmöistä, niin kuin puhutaan aivojen mappingista, eli voidaan kartoittaa, missä tavallaan toiminnot on siellä aivoissa. Koska tämän hoidon alussa, kun on tehty kaikki esivalmistelut ja ollaan tehty tämmöinen ultraäänikentän tarkistus, että se on juuri sen muotoinen, kun halutaan pyöriä ja keskittyä juuri siihen kohtaan, minne se on tarkoitettukin, niin sen jälkeen voidaan vielä tehdä tämmöisiä esihoitoja, jossa kuumennetaankin vaan ehkä 48 asteeseen, korkeintaan 51 asteeseen hetkellisesti. Eli aiheutetaan pieni kuumepiikki muutaman sekunnin kestoisena, joka ei tee pysyvää vauriota sinne, mutta se aiheuttaa hermosoluissa tämmöisen stunning-ilmiön, eli että ne menee tämmöiseen niin kuin vikatilaan toimintakyvyttömiksi, ja se kestää noin minuutin verran. Ja silloin meillä on mahtava tilaisuus niin, että neurologi, joka on siinä mun työparina, niin menee potilaan vierelle, ja potilas suorittaa tämmöisiä piirrostehtäviä esimerkiksi, missä piirretään spiraali tai suoraa viivaa, jäljitystehtäviä.
Ja potilas on siis hereillä.
Potilas on koko toimintaa aikana hereillä. Se on se hieno osuus tässä ja silloin me nähdään ensinnäkin se, että saadaanko hyvä vaste, että väheneekö, jos ollaan vapina hoitamassa, niin väheneekö vapina. Ja sitten ennen kaikkea se, että potilas voi itse kertoa, että onko tullut haittavaikutuksia. Ja jos on tullut haittavaikutuksia, niin ne on peruutettavissa, eli ne häipyy minuutin kuluessa siitä. Sitten kun näitä koeajoja, tätä mappinkia on tehty niin, että kaikki on tyytyväisiä, niin silloin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, missä sitten suuremmalla energialla nostetaan lämpötila korkeammaksi 59 asteeseen, niin sillä saadaan jo pysyvä leesio aikaiseksi.
Nyt varmaan olisi ehkä muutama sana sun hyvä Janek Frantzén kertoa niin kuin aivoista, että me ollaan opittu se, että ei mielellään yli 39-40 asteen ruumiinlämpö saisi nousta ja tässä esitutkimuksessa se nostetaan noin 42 asteeseen ja sitten sen niiden kokeiden, esikokeiden perusteella sitten se lämpötila nousee siinä kohdealueella, joka halutaan tavallaan tuhota, niin 57-61 asteeseen, niin se kuulostaa aika korkealta lämpötilalta. Ja miten se voidaan todellakin tehdä?
Joo. Se on ihan totta niin, että jos on korkea kuume, niin se voisi aiheuttaa proteiinien denaturoitumisen, eli ikään kuin kypsymisen ja vaurioitumisen. Niin sehän on se mekanismi, millä korkea kuume voisi olla hengenvaarallinen potilaalle, mutta silloinhan puhutaan siitä, että se koko kudos on jatkuvasti korkeassa lämpötilassa, mutta nyt me puhutaan, nämä hoidot voi olla esimerkiksi 11 sekuntia, kun sitä hoitoa aloitetaan sen 11 sekunnin aikana, niin kun kallo kuitenkin absorboi, imee itsensä suurimman osan tästä energiasta, niin se lämpötila nousee vasta siinä ehkä 9 sekunnin kohdalla, ja se on hetkellinen. Se on se suuri ero tässä, että me puhutaan hetkellisestä. Se on melkein niin kuin lämpöimpulssi, ja se asettaa ne neuronit häiriötilaan, eikä niin, että me ollaan pysyvästi kuumennettu. Et se voi lähinnä ajatella tämmöisen lämpöimpulssina, se on ehkä helpompi mieltä silloin ohi meneväksi.
Vielä tästä piirtämisestä, että tosiaankin tämän koehoidon aikana potilas, joka on hereillä, niin hän kirjoittaa allekirjoituksensa ja sitten siinä on pari kuviota, mitä hän tekee, niin nämä siis ilmeisesti niin kuin reaaliaikaisesti pystyy kertomaan, että minkälainen vaikutus sillä on siinä tilanteessa, lämpötila on matalampi ja sitten siinä korkeammassa lämpötilassa.
Siinä nimenomaan käytetään niin sanottua Arkkimeiden spiraalia, siinä on, lähdetään keskeltä piirtämään isompaa spiraalia. Ja siinä se vapina tulee herkästi esille. Toki onhan se hieman haasteellinen tilanne, kun ajatellaan, että päässä on ensin tämmöinen tukikehikko kiinnitettynä 4 pienellä nastalla, ja sitten se tukikehikko on kiinni magneettipöydässä, missä potilas makaa tutkimuksen aikana, ja sitten se kehikko taas on kiinni tässä hoitokypärässä, missä nämä ultraäänianturit on sijoitettuna tämmöiseen puolikartioon. Niin tietenkin se on haasteellista siinä piirtää, koska se näkyvyyskin on hieman rajattua, mutta saadaan me vertailevaa tulosta siitä, että sitten kun ollaan oikeassa kohdassa, niin kun on saatu tämmöinen standing-ilmiö aikaiseksi, niin siinä on minuutti aikaa piirtää vapinattomana, mutta sitten se vapina palaa taas. Ja jotta se lopullinen tulos saadaan aikaiseksi, niin sitten tosiaan vaaditaan se suurempi energia.
Kunkin ihmisen kallon tiheys ja paksuus on yksilöllinen, ja tällä on vaikutusta siihen, katoaako vapina ultraäänihoidolla vai ei. Jos ihmisen kallon tiheyssuhde on kovin alhainen, niin sitä huonommin kudos lämpiää, eli ei välttämättä saadakaan haluttua vimtumakkeen vauriota, eli leesiota aikaan. Apulaisprofessori Janek Frantzén.
Ainakin informoida potilas hyvin, että jos on tämmöinen matalan läpäisevyyden suhdeluku jo tiedossa, että valmistella potilasta, että voidaan yrittää hoitoa, mutta fyysisistä rajoitteista johtuen niin ei välttämättä päästä pysyvään hoitotulokseen, koska sehän on potilaalle tietenkin hirvittävä pettymys. Varsinkin sen takia, kun näiden esihoitojen aikana potilas huomaa, että tämä olisi auttanut.
Ja nämähän on potilaita, joille muut hoidot tässä vapinassa eivät ole auttaneet.
Kyllä, että tähän hoitoon ei pääse niin kuin suoraan, vaan tässä on nämä tärkeimmät lääkeryhmät on oltava niin kuin läpikäytynä ja kokeiltuna. Meillähän on tämä DBS-hoito, eli syvä aivostimulaatio, missä pienellä sähkövirralla turrutetaan näitä samoja yliaktiivisia aivotumakkeita, niin sehän on erittäin elegantti hoito. Sen etu on myöskin se, että voidaan hoitaa molemmat kädet. Ja tässä pitää muistaa, että tällä hetkellä niin CE-merkintä, eli eurooppalaisen viranomaisen hyväksyntä on vain toispuoliselle hoidolle.
Miksi vain toispuoliselle hoidolle?
No se hyväksyntä on alun perin haettu sillä. Siitä on tehty jatkotutkimuksia ja niissä on havaittu, että se on turvallista tehdä molemmin puolin, mutta se vaatii uuden hyväksyntäprosessin, koska valmistaja lähti ensin tällä yhden puolen hoitamisella todennäköisesti sen takia, että pääsee nopeammin markkinoille. Pitää muistaa, että nämä lääketieteellisten laitteiden kehityskaaret niin on erittäin pitkät. Tämä lupamenettely on todella vaativaa, että valmistajilla on hyvin suuret panostukset, että saavat tämmöisiä uusia tekniikoita meidän käyttöön.
Korkeataajuuksisen HIFU-ultraäänihoidon tulokset vapinan hoidossa ovat hyviä. Essentiaalinen vapina vähenee hoidetussa kädessä lähtötilanteeseen nähden keskimäärin 47–89%. Toimintakyky ja elämänlaatu paranevat 60–70%. Parkinsonin taudin vapinassa HIFU-hoidon ansiosta vapina on vähentynyt 62%.
Mutta meilläkin on yksittäisiä tapauksia ollut, missä on saatu niin kuin alkuun hyvä aste, mutta sitten se on niin kuin hiipunut ajan kanssa. Ja sitten on myös yksittäistapauksia, missä on ollut hyvin matala tämä kallon läpäisevyysarvo ja sitten ei ole päästy riittävän korkeaseen energiaan. Muistan yhdenkin potilaan, kun me yritetään aina heti toimenpiteen jälkeen arvioida, että kuinka paljon tästä haitasta on poistunut ja monesti päästään 80% ja melkein senkin ylitse. Se on meidän mielestä mahtava tulos. Ja sitten tämä yksi potilas, niin päästiin ehkä 20% tai 25%. Mehän oltiin hirvittävän pettyneitä. Sitten taas potilas koki sen, että hän oli saanut siitä avun, että sekin auttoi. Että se on tietenkin subjektiivinen kokemus, että missä se kynnys menee, milloin arkitoiminnot, kun kaikki on kuitenkin niin hirvittävän paljon niin kuin käsistä riippuvaa, kun on kännykät, jossa on kosketusnäytöt ja iPadit ja kaikki on niin kuin käsin kosketeltavaa arjessamme, että näillä potilailla, jos puhutaan niin essentiaalivapinasta, niin syöminen, puhumattakaan julkisissa tiloissa, toisin niin kuin ravintolassa, mutta myöskin kotona syöminen on vaikeaa, vaikka on apuvälineitä, että on tämmöisiä painoja käsiin, että saataisiin sitä kautta sitä vapinaa tai tämmöisiä erikoisruokailuvälineitä, jotka stabiloi sitä syömistä, niin se arki muuttuu hirvittävän vaikeaksi. mutta tämä HIFU tuo tavallaan hoidon aika isolle potilasryhmälle, jotka ei muun sairauden takia tai yleistilan takia tai eivät itse halua kajoavaa leikkaushoitoa, niin tämä on kuitenkin potilaalle suhteellisen kevyt hoito, niin se saavuttaa aika suuren potilasryhmän, jotka aikaisemmin on ehkä jäänyt ilman hyvää vaihtoehtoa. Varsinkin kun Essentiali Vapinan kohdalla, niin on niin kuin iso potilasryhmä, jotka on jäänyt vähän ehkä varjoon. Nämä potilaat on niin kuin aivan käsittämättömän tyytyväisiä. Ainoa asia, mikä heitä harmittaa, on se toinen käsi. Silloin he huomaa, kuinka paljon se vapisee, kun se toinen on parempi. Toivotaan, että saadaan sekin hoidettua.
Apulaisprofessori Janek Frantzén pohtii seuraavassa tulevaisuuden mahdollisia käyttöaiheita pakko-oireista häiriöitä ja masennusta.
Sitten taas pakko-oireisen hoitoon, eli OCD:n hoitoon, niin sillä löytyy hyväksyntää maailmalta. Tälle vielä CE-merkintää ei ole, mutta meillähän on muita keinoja, millä voidaan kapsula tai tämmöisen anteerisen kapsulaan saada leesio, jolla saataisiin tämä pakko-oireinen tämmöinen luuppiajattelu katkaistua ja se toimintakyky parannettua. Mä uskon, että osa näistäkin, mutta uskoisin enemmän pakko-oireisen potilaan hoitoon tässä vaiheessa kuin masennuspotilaan hoitoon tällä leesionaalisella menetelmällä.
Tapasin professori Vesa Kiviniemen tilanteessa, jossa heidän matalataajuuksisen ultraäänihoitolaitteen hankintabudjetista uupui vielä yli 500 000 euroa. Mutta keväällä 2023 rahoitus saatiin kuntoon ja sen jälkeen Kiviniemi puhui tulevista suunnitelmista.
Niin, me saatiin tämmöiseen veriaivoesteen avaukseen suunnitellun fokusoidun ultraäänilaitteen, jota sitten yhdessä magneettikuvauksen kanssa ohjataan aivojen sisällä. Ja siinä pyritään ultraääntä kallon läpi fokusoimaan tietylle alueelle aivoa ja patologiselle alueelle ja sitten avaamaan siellä veriaivoeste ultraääni varjoaineen avulla. Siinä tarvitaan niin kuin magneettikuva, sitten tämä tämmöinen puolipallon muotoinen kypärä, jossa on pieniä ultraäänianturita 1000 kappaletta pallon muotoisessa alueessa, joka sitten fokusoi sinne pallon keskelle, niin vaan voi saatella vaikka suurennuslasia ja sitten tosiaan ultraäänivarjoainetta tarvitaan vielä verenkiertoon, niin sitten se veriaivoeste sieltä saadaan auki. Tämmöinen laite me saatiin, kiitos nyt hyvin paljon lahjoittaneille säätiöille ja yksityishenkilöille, jotka mahdollisti tämän laitteen, plus sit siihen vielä päälle nuo huoltokustannukset täältä paikallinen säätiö auttoi siinä hyvin merkittävästi, että aika ihmeellinen juttu näinä aikoina kuitenkin.
Että Alzheimerin tautia, epilepsiaa ja varmaankin aivosyövässäkin ilman muuta voidaan tätä fokusoitua ultraääntä käyttää.
Joo, kyllä. Aivometastaaseilla me varmaankin aloitellaan täällä. Meitä niin kuin näyttää siltä, että me oltaisiin pääsemässä mukaan tämmöiseen kansainväliseen tutkimukseen, joka on etenemässä niin kuin vaihe kolmoseen ehkä toivon mukaan ensi vuonna. Ja sillä niin kuin pyritään katsoa, että saadaanko tämmöisiä aivosyövän hoitoa tehostettua avaamalla se veriaivoeste ja saattamalla sitten sehän moninkertaistaa siihen syövän alueelle kulkeutuvan lääkkeen määrän sitten. Eikä lääkettä ehkä tarvitse niin paljon käyttää muualle kehoon sitten, kun se kulkeutuu sinne oikealle kohtaan. Listalla on kyllä muitakin syöpiä sitten jo mietitty porukalla täällä, että monenlaisia erilaisia lääkeaineita samalla sitten. Kyllähän tämä mielenkiintoinen avaus on monella lailla.
Nyt tällä korkeataajuuksisella kohdennetulla ultraäänilaitteella voidaan siis hoitaa jo luvaton kunnossa niin sanotusti tällä HIFUlla niin essentiaalista vapinaa ja Parkinsonin taudin vapinaa. Ja nyt kun tämä on toisenlainen tämä matalaenergiainen LIFU, niin mitä vaaditaan, että se saisi sen CE-merkinnän?
Senhän tietysti vaatii sama prosessi kuin on ollut tuolla HIFUlla aikana, että pitää osoittaa, että se on tehokas, kustannustehokas hoito. Ja että sehän vaatii sitten CE ja FDA hyväksynnät, että se on iso prosessi ja se vaatii kyllä isoja resursseja, mutta että tämmöiseen prosessiin me nyt näiden aivometastaasien kohdalla päästä suoraan mukaan ilmeisesti hankkimaan tietoa sit siitä, miten me voitaisiin esimerkiksi aivometastaasien hoitoa tehostaa ja sitten katsotaan, että muilla hoidoilla, että voi tehostaako tämä lifuhoito, kun veriaivoeste avataan, tehostaako se hoidon tuloksia sitten muihin hoitoihin verrattuna, että sekä että siinä on se polku, siinähän kestää sitten tosiaan tutkimuksessa kestää ensin aikansa ja sitten CM ja FDA hyväksynnän hankkiminen on sitten toinen iso savotta, mutta siihen nyt sitten Insightec on jo pystynyt 3 kertaa. Siinä on vielä noiden äsken mainittujen Parkinson ja esentielitreemurin lisäksi on krooninen kipu on yksi semmoinen ja se meillä täällä tuo professori Mikael Framberg kovasti kiinnostaa, koska hän on kipututkija ollut jo pitkään, niin meillä on vähän tämmöisiä mietoksia senkin asian suhteen, että voisiko tässäkin asiassa aktivoitua tämän lifun aikana jo.
Tavoitteena on saada toimivia hoitoja aivosairauksiin, mutta tutkimusta tarvitaan paljon. Sen tietää professori Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta. Samoihin aikoihin, kun Kiviniemen toiminnallisen neurokuvantamisen ryhmä sai rahoituspäätöksen fokusoidusta ultraäänilaitteesta, niin Kullervo Hynynen Kanadassa julkaisi uuden tuloksen menetelmän toiminnasta. Kysymyksessä on siis Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten kokeellinen hoito lifulla.
Brain-lehdessä julkaisivat, Hynysen tutkimusryhmä julkaisi tuloksen, missä 26 ihmistä hoidettu samoilta alueilta hippokampuksesta, tosin 3000 kertaa isommasta aivosta kuin hiireaivo, pieniltä alueilta tähän isoaivo kokoon verrattuna. Ja tutkimustulokset nyt sitten pelkän pesun jälkeen oli semmoiset, että se taudin kulku ei muuttunut ADNI-vertailuryhmän taudin kulusta, että se tahtoi niin kuin kognitiiviset mittarit tahtoi vaan huonontua ja muisti heikentyä kognitiiviset, vaikka heitä pestiin pieniltä alueilta. Alkuun tietenkin pieneltä alueelta ei tule mitään. Ihan ollaan niin kuin varman päälle turvallisia ja näin poispäin. Mutta sieltä on kuulemma lisää tutkimuksia tulossa ja kyllähän tietenkin siihen CE-hyväksyntään on vielä niin kuin pitkä matka. Ja toinen asia on tietenkin sitten se, että jos Suomessa on 190 000 muistisairasta ihmistä, niin ei mene yhdellä lifufussilla nyt tätä ongelmaa ratkaista. Jotakin muutakin tietysti pitäisi olla. Me nyt on niin kuin kehitetty, sit me ollaan meidän ryhmä mukana ja minä johdan semmoista toista EU-tason projektia, missä pyritään kehittämään vähän kevyempää menetelmää sitten, millä voisi tehostaa tätä glymfaattista järjestelmää. Että tässä on nyt niin kuin parikin ideaa menossa, eli tämmöinen EAC-hoito, mitä me tutkitaan, phase 1-tulokset on nyt tullut ja yritetään pistää julkaisuksi analyysejä ja sitten katsotaan, mitä tuo Kullervolla on lisää tutkimuksia tulossa ja me seurataan hyvin tarkkaan ja kuulostellaan, mitä sieltä lisää. Lisää on kuulemma tulossa tuloksia ja mielenkiintoista näyttää olevan, että tässä mennään nyt, että ihan niin yksinkertaista se ihmisen aivon hoitaminen ei sitten ollutkaan kuin hiirellä. Se toistaa kyllä näiden aikaisempien kaikkien Alzheimer-hoitokokeilujen kaavaa, että hiirellä onnistuu kaiken näköiset jutut, mutta sitten kun ruvetaan tutkimaan ihmisen hoitotuloksia, niin se ei olekaan ihan niin yksinkertaista eikä suoraviivasta edetä hiiren tuloksista ihmisen aivon tuloksiin. Että tästä nyt esimerkiksi Jens Pankke varoitteli meitä jo muutama vuosi sitten, että katsotaan nyt vielä, miten ne hoidon tulokset onnistuu. Ja näin siinä kävi, että tässä vaiheessa nyt ei vielä, siis ihan nyt näillä tuoreilla tuloksilla ei taudin kulku muutu, mutta ilmeisimmin sieltä on tulossa sitten lisätietoa, että tämähän nyt oli tämmöinen ensimmäinen vähän isompi tutkimus ja katsotaan nyt sitten, että mitä sieltä saadaan.
Jos pidät Tiede Ykkösestä, lisää se Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset. Näin saat aina tiedon uusista jaksoista.